Retroäijät.
Hyvät radioiden kuuntelijat, tervetuloa Retroäijät-ohjelman pariin. Tässä ohjelmassa katsomme vähän peräpeiliin ja menemme tuonne 70-90-luvuille ja katselemme siellä vähän, minkälaisia muistoja ja ajatuksia ja kokemuksia sieltä itse kullekin mieleen nousee. Välillä teemme sitä tässä kolmen miehen kesken ja välillä meillä vierailee täällä joku kiva asiantuntija, joka tuntee myöskin nuo asiat, voimme heitä haastatella. Siellä voi olla vähän ikäviä muistoja ja voi olla vähän mukavampia muistoja. Ja useinhan tietysti niitä ikäviä helposti pyyhkästään maton alle. Mutta täällä on nyt rohkeita miehiä rivissä ja me emme tähän maton alle lakasuun tule syyllistymään.
Se on juurikin näin. Ja retroaikojen hyvän musiikin ruotiminen, se tulee saamaan tässä ohjelmassa sille kuuluvaa kuuluvuutta. Sen lisäksi ohjelmassa on osio, jonka nimi on vuosikymmenen muistolaari. Ja siitäpä riittää, veljet, äijät, ammennettavaa varmasti meillä jokaisella. Retropuntari taas on erilainen osio, jossa punnitaan retroajan plussat ja miinukset. Siellä voi olla aihealueina melkeinpä mitä vaan, hengellinen elämä, tiede, taide. Siellä voi olla henkilöitä ja itse asiassa jopa koko eletty elämä. Ja niinhän se on, että uskon elämää ei pidä eritellä tästä tavallisesta elämästä omaksi palasekseen.
Niin se kuulkaas on. Hyvin sanottu, hyvin aloitettu. Ja studiossahan ovat äänessä jälleen Salmisen Pekka, eli Peksi.
Moro.
Nykäsen Kimmo, eli Kimbe.
Moro.
Ja Salon Hannu, jota myöskin Handeksi kutsutaan, ja sehän olen tässä tällä kertaa minä. Oikein paljon tervetuloa retroilemaan kanssamme.
Retroäijät.
Mites Peksi ja Kimbe, miltäs näyttää elämä tällä hetkellä? Ja lähdetään heti tämmöiseen vähän syvään päätyyn, eli sieltä tullaan sinne maton alle, eli mites koette nyt tällä hetkellä, että miten taivaanissa on teidän elämässä mukana?
Jaa, käsittääkseni, jos lupaukset pitää paikkansa, niin on mukana.
Mihin lupaukseen viittaat?
Siihen, että hän sanoi, minä olen aina teidän kanssanne.
Amen.
No eipä sitä paremmin oikein voi sanoa, ja samalla tyylisesti minäkin ajattelen, että teenpä sitä tai tätä ja liikunpa tuolla tai täällä, niin kyllä minä ajattelin, että taivaanisä kulkee minun matkassa.
Joo, tällä kertaa ei tästä vielä riitaa saada aikaiseksi. Kyllä mä hyvin samalla linjoilla olen ja jotenkin myöskin aina mua on se kohta puhutellut, että hän johdattaa niitä, jotka rukoilen kulkevat. Ja vaikka ne aina niin kovin pitkiä ne rukoukset per päivä ole, niin myöskin sekin on hieno turva, että Raamattu kertoo, että se Jumalan henkikin rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Jos on vaikka semmoinen päivä, että itse ei jaksa sanoa mitään tai ajatella, niin se on vaan hieno homma, että taivaan isä kyllä meitä jeesaa tosi tosi upealla tavalla.
Kommentti kautta ajatus teiltä, velit, siihen, kun Raamattu sanoo, että älkää istuko siellä, missä pilkkaajat istuvat. Tämähän on helposti niin seurakunnissa, hengellisissä piireissä käännetty niin, että meidän ei tule mennä sellaisiin tilanteisiin edes, missä on paljon uskomattomia ihmisiä, niin mitä sitä ajattelet?
Tuohan on kompa kysymys.
No mitä
se? Eihän täällä ole muuta kuin pilkkaajia. Meet seurakuntaan tai meet baariin, niin pelkkiä pilkkaajia löytyy.
Toistemme pilkkaa ja seurakunnassa, kun tarkoitat myös.
Kyllä, kyllä se sama syntinen luonto. Ihan sama, että onko sinun mielestä kiusaajia työpaikalla ja seurakunnassa?
No, niin suorasti kiusaajia.
Tapahtuuko kiusaamista? Mutta,
no tapahtuu varmaan, koska siellä on
syrjintää, kiusaamista.
On ihmisiä, jotka pitävät hirvittävän tiukasti kiinni omista ajatuksista ja jos sulla on erilainen ajatus tai erilainen näkökanta johonkin, niin hyvin helposti se kyllä sitten painetaan alas ja sinut siinä mukana. Että kyllä olen törmännyt. Mitäs Peksi, ootko sinä törmännyt tämmöisiin
no siis
tilanteisiin?
No seurakuntahan on läpileikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta, jos puhutaan suomalaisista seurakunnista. Niin sitähän se on. Siellä on samanlaisia ihmisiä, vähän eri matkan vaiheessa meneviä, että kuka on just alkutaipaleella ja kuka on siellä sitten jo vetänyt 50 vuotta.
Se on jo vähän enemmän katkeroitunut.
Niin, se voi olla, että siellä on jo sitten puseron alla kaiken näköistä taakkaa, mutta että kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisia kokemuksia syntyy. On kiusaamista ja on pilkkaamista ja on kehumista ja on nostamista, rohkaisemista, kannustamista. Kaikkea, mitä muuallakin tapahtuu. Ei se sen kummempaa ole. Mutta tuo sun alkuperäinen kysymys siitä, että istu siellä, missä pilkkaat istuvat, niin siinähän viitataan tietysti sellaiseen elämäntapaan tavallaan niin kuin maailmankuvaa ja Jumalan käsitykseen, mikä on täysin vastakkainen. Mutta sitten kun puhutaan kulttuuritilanteisiin menemisestä ja ihmisten yhteyteen, tapaamisiin, muihin menemisistä, niin ei sitä siihen voi soveltaa. Et valitettavasti seurakunnissa on aika pitkälti ollut semmoinen vähän dualistinen ajattelutapa, että on olemassa Jumalan valtakunta ja maailma ja meidän pitäisi päästä siitä maailmasta kauas karkuun. Ja se on johtanut semmoiseen määrätynlaiseen eristäytymisteologiaan, joka on sitten vääristänyt sen alkuperäisen tarkoituksen, että ei siitä saa olla kysymys, etteikö me voida ihmisten kanssa olla tekemisissä ja käydä vaikka joku leffa katsomassa, jos siltä tuntuu, että ei se meistä tee Jumalan vastustajia, että me tällaisiin asioihin osallistutaan.
Kunhan se elokuva on Ben Hur. Retroaikojen kunniaksi.
Näinpä.
Mutta hirveän hyviä ajatuksia.
Mä jatkan tuosta vielä, pakko ottaa vähän kiinni. Niin itse asiassa meillä on tämmöinen, mä olin teille kertomassa, että meillä on tänään vähän kimurantempi aihe, seurakuntien sosiaalinen elämä. Mutta veljet on aika lailla profettaalisia, ne meni tähän niin kuin suketin syvään päähän heti suoraan ilman mitään johdantoa. Niin jatkan tuosta just tästä pilkkaajien istumisesta, että mä oon aina koittanut ajatella, että on tärkeää löytää kussakin asiassa niin sanotusti se punainen lanka. Ihan niin kuin tässä omassa ammatissa, missä mä oon paljon lain kanssa tekemisissä, niin oikeastaan niin kuin yksittäisellä lain pykälällä ei tee yhtään mitään, ellei ymmärrä lain henkeä. Yhtäinen pykälä saattaa ohjata täysin väärään ratkaisuun, ellei ymmärrä sitä kokonaisuutta, kontekstia. Niin tässä on ihan sama homma, että jos seuraa Jeesuksen elämää, niin tajuaa heti, että hänhän istui aikanaan niin kuin sen aikaisessa bubeissa ja oli kutsuilla ja juhlissa ja siellä eli missä ihmiset oli, missä oli, ja hän oli syntisten ystävä. Niin se ei missään tapauksessa voi tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi erottautua vaikka sitten tämmöisistä kutsuista juhliin tai mistä tahansa, mennä leffaan tai ravintolaan. Mutta joo, ehkä mä tiivisen samalla tavalla kuin mitä Peksi sanoi, että se on sitä elämäntapaa vastaan. Että jos me taas sitten niin kuin elämäntapa on se, että istutaan joka arkipäivä pubissa, niin kyllä se johtaa meidän semmoiseen seuraan ja semmoiseen niin kuin pysyvään elämäntapaan, mikä ei taas sitten meidän uskoa kyllä rakenna.
Kimme. No se on kyllä juurikin noin. Hyvin veljet vastailitte kyllä kysymykseen, ja olisin juurikin ton hande lisännyt tuon, että Jeesus nimenomaan meni tosiaan sinne juhlille mukaan, missä ihmiset nautti viiniä ja piti hauskaa. Ja hän ei varmaan halunnut olla se ilon lyttääjä, vaan nimenomaan toi sitä valoa sinne, mikä hänessä oli. Ja niin, uskon, että Jumala toivoo meiltäkin. No. Me voidaan olla ja meidän pitää olla tavallisia ihmisiä.
Niin on.
Ei jotain semmoisia pyhimyksiä, jotka menee ja haluaa muiden ilon ikään kuin sammuttaa. En usko yhtään, että se on myöskään Jumalan tahto.
Tästä pitää vielä vähän ottaa kiinni. Tämä nyt menee niihin retroaikoihin, kun itse oli nuori. Istuin, mun lapsuus liittyy siis helluntaiseurakuntaan ja aikuisuus myös. Mutta muistan sitä 70-luvun opetusta varsinkin. Ensinnäkin Jeesushan tuli ihan niin kuin viikon tai kahden kuluessa ja koulu ei kannattanut hakea aika oikein mitään elämää rakentaa, koska niin voimakas ajatus siitä, että se Jeesus tulee nyt. Ja mutta sitten just näkin, silloin oli aika mustavalkoista, ehkä menisi kiusaamisen puolelle se, että jos oli sentti liikaa hiuksia, niin joku tuli huomauttamaan asiasta, niin voisin ajatella, että se saattaisi olla aika lailla kiusaamista ja jopa pilkkaamista. Tuleeko teillä mieleen tämmöisiä muuten niin kuin ns. Niin kuin nyt tästä ajasta katsottuna hyvin semmoisia ulkokehällisiä asioita, missin törmäsitte aikanaan seurakuntaelämässä?
No siis totta kai niitä tulee. Totta kai niitä tulee ja vähän hymyilen niitä muistelee. Tietysti nuorena pastorina, kun sorruin kasvattamaan parran 80-luvun alussa, niin kyllähän siitä tietysti pastorikaartissa aika paljon niin kuin huomiota sai. Ja jopa niin pitkälle, että sain yhdeltä arvostetulta veljeltä parturirahatkin, että pääsisin leikkaamaan partani, mutta palautin ne rahat kyllä siinä samassa.
Joo, me huomataan se, koska sulla on parta edelleen.
Niin, se on siinä ja on se nyt pysynyt siinä muutaman 10 vuotta, että semmoinen, että näitä tällaisia ulkonaisia juttuja on ja se on mutta ajan myötä saanut niin kuin ajattelemaan näin, että ei seurakunnan tehtävä ole tarttua ihmisten hiuksiin eikä pukeutumisiin eikä mihinkään muihinkaan elämän tapoihin liittyviin kysymyksiin ohjaajana. Määrätylaisia ihanteita voi nostaa opetuksessa esiin ja määrättyjä peruslinjoja ja suuntaviivoja voi antaa, mutta ei meidän tehtävä ole sotkeutua noihin juttuihin. Se on jokainen ihminen valitsee sen oman tapansa toimia siinä sosiaalisessa yhteisössä ja seurakuntayhteydessä ja yhteiskunnassa, minkä itse parhaaksi katsoo. Mm.
Kyllä. Ennen kuin otetaan eka biisi, niin mä voisin tuohon vielä nostaa siis sellaisen ajatuksen, että itse olen kokenut, muistan kun tulin uskoon 13-vuotiaana pojannassikkana ja tulin sinne helluntaiseurakunnan tilaisuuteen ja mulle se oli todella ihmeellistä, siis se Jumala ylistäminen ja se yleinen ilmapiiri ja se yhteys ja kaikki mikä siellä oli. Mä jotenkin koin sen, kun olin kuitenkin jollain tasolla kohdannut kiusaamista koulussa ja olin kohdannut sitä urheilujoukkueessa. Ihan niin kuin pitkin tätä lapsuutta, nuoruutta, niin kohtasin sellaista. Mutta seurakuntaan, kun mä...
Eli sä kiusasit sekä koulussa että urheilujengissä?
En. Minä olin se, just jota näin. Haukuttiin banaanipääksi ja milloin miksikin.
Tämä oli huono vitsi tähän väliin.
Ei se ollut huono vitsi, mutta sä arvuttelit tota kautta sitä tapahtunutta. Mutta siinä kävi niin, että mä oon aina ollut hirveän kiltti luonteeltaan, että mun yli on ajeltu aina. Ja sitä ei tapahtunut seurakunnassa. Paitsi nyt, kun sä oot ollut vastuutehtävissä, niin sit sä huomaat sen, että ihmiset saattaa sielläkin olla hanakoita tarttumaan ja puuttuu, jos sä teet pienenkin virheen tai jätät jonkun asian tekemättä, niin kyllä näitä helposti nostetaan sieltä ja tartutaan ja niistä puhutaan keskenään, mutta noin yleisessä kuviossa, niin mulle se seurakunta oli todella merkityksellinen turvasatama, kun mä olin kohdannut tämmöistä kiusaamista ja muuta. Että yleistä ottaen se on ollut mulle äärettömän merkityksellinen.
Mä sain muuten aikanaan hyvän ohjeen yhdeltä kollegalta. Oltiin siis vanhemmistoveliä pitkään ja hallituksen jäseniä. Vanhemmisto, hankala termi, se on varmaan vähän niin kuin johtoryhmä seurakunnassa, mutta mä oon parikymmentä vuotta ollut tosiaan hallitus- ja vanhemmistovastuussa, niin muistan, kun yksi Antti sanoi hyvin, että kun joku tulee vaikka sitten kokouksen jälkeen valittamaan, kaikki on mennyt 99% hyvin, mutta jollakin on se tarve sitten jostakin asiasta huomauttaa, niin sanoit vaan, että ota pois mun palkasta. Me kaikki tehtiin vapaaehtoistyötä tietysti, niin joo, sanotaan, ei mitään, ota vaan pois mun palkasta tuo. No joo, hei, nyt tämän vitsin kautta me uidaan Kimpe sinun biisiin.
Tehdäänpä niin. Ja nyt mennään 80-luvulle ja siellä itse asiassa veljet muistanette oikein hyvin muusikkoina Karjalaisen Kaitsu.
Kyllä.
Joka oli oikeastaan uran uurta ja Prisma Studion äänittäjänä ja oli hurjan taitava kaikella tavalla. Niin sieltä sitten hänen muistoaan kunnioittain olin kuitenkin hänen kanssaan myös ystävä vuosia ja sitten halusin valita hänen biisin.
Ja tämän biisin. Tuleeko Koinonia?
Ei tule Koinonia, vaikka siitä hirviästi tykkäänkin, mutta se on Tunnet minut-niminen biisi. Laitetaanpa se soimaan.
Näin tehdään.
Luonani, olit syntyessäni. Ja kun vartuin mieheksi, tunsit tarkkaan, mikä kohtaa. Tiesit, minne tieni johtaa. Näit ennakolta kaikki päiväni. sinua koskaan jättän, vaikka harhaan joskus kuljin, sinut mielestäni suljin, on rakkautesi aina riittänyt. Tunnet minut paljon muita paremmin, itseäni tarkemmin ja joka siksi kiitos Jeesus sulle, vaikken huomispäivää tunne, jätän luottaen nyt kaiken hoitoosi. Tunnet minut paljon muita paremmin, itseäni tarkemmin ja joka päivä.
Tällainen oli Kaitsun biisi, Tunnet minut. Mitäpä Peksi siihen antaa arviotaan?
No mitä ensimmäisenä pakko sanoa, tuli vähän Kaitsu ikävä edesmennyttä Kaitsua, mun ikätoveria. Ja kyllä mä Kain kanssa muutamat kymmenet tunnit studiossa on aikaa viettänyt ja hionnut lauluja siellä Kain kanssa. Ja kivahan tota ääntä on kuunnella, se on niin tarkka. Sitä ei ole autotunnetettu tota biisiä ja Kaitsu on tarkka fraseerauksessa ja muuta. Ja hieno lauluhan toi on, ei siinä mitään. Se on, kertoo siitä, että voi olla avoimin sydämiin ja turvallisin mielin, että siellä on yksi, joka tuntee.
Mitäpä Handi?
No, Peksi arvioi tuota Kaitsun laulua todella hyvin, koska Peksi itsekin on niin taitava hyvä lauleja, niin osaat arvostaa Kaitsun tarkkuutta. Kyllä se munkin korvaa miellyttää. Sitten vähän leikkisemmin sanottuna, niin tämä on semmoinen mun mielestä niin kuin hengellisten piirien iltatanssien illan viimeinen biisi. Tämä on ihan mahtava. Tunnelmalta on ihan niin kuin aivan mieletön balladi.
Kyllä. Minä, vaikka Kaitsu niin taitava onkin, niin yksi pieni toive minulla olisi. Ja se olisi se, että tämä ehkä semmoinen tuhtius näissä biiseissä voisi olla. Että ne on aika semmoisia niin kuin kliinejä ja semmoinen tukevuus niistä ehkä puuttuu. Se on ainut, minkä Kaitsu lähetän sulle sinne taivaan isän luokse, mutta kiitos, että olet ollut täällä vaikuttamassa ja olet hieno mies ollut ja hyvä ystävä.
Joo, sehän oli itse asiassa hyvin valittu biisi. Täytyy vielä näin todeta.
Retroäijät. Radio Day. Retroäijät.
Mä pikkusen haluan palata tuohon meidän ensimmäiseen tähän keskusteluteemaan, mikä lähti kivasti kantamaan, eli tämä sosiaalinen elämä seurakunnassa. Me ymmärretään, niin kuin Pekka sanoit, että me ollaan todellakin läpileikkaus suomalaisia ihmisiä. Mä ajattelen aina niin, että se, joka käy seurakunnasta tai kutsuu itseensä uskovaiseksi, niin on ainoastaan vain armahdettu syntinen, mutta edelleenkin on syntinen. Ei meistä synnittömiä tule, ja Raamattu itse asiassa aikalla pitää semmoista ihmistä harhaoppisena, joka sanoo olevansa synnitön. Että se on aika tärkeä periaate myöskin se, että me ymmärretään, että me ollaan armahdettuja syntisiä.
Kyllä.
Mutta siitä tästä armahduksesta, mikä ehkä ollut se 70-80-luvun ihan vahvin teema seurakuntaelämässä, niin tulee mieleen sekin ehkä se opetus, että kun muistatteko, mikä oli Jeesuksen ensimmäinen ihme?
Se sattuu olemaan veden muuttaminen viiniksi.
Samaa olisin tarjonnut.
Niin se oli. Ja missä häissä?
Kaanaan häissä.
Kaanaan häissä. Mutta miksi piti Jeesuksen valita niin vaikea ihme ensimmäiseksi ihmeekseen? Koska ainakin minä muistan, kuinka sitä ihmettä selitettiin aikas lailla silloin 70-luvulla, että kun se oli niin vaikea teema esimerkiksi tämä alkoholi. Ja se on meille suomalaisille vieläkin vaikea teema, mutta se oli silloin erittäin vaikea teema. Ja sitä seliteltiin monessa saarnassa, että se oli alkoholitonta viiniä, mitä siinä sitten syntyi.
Niinkö?
niin mä oon kuullut.
Sehän on erikoista, se muuttuu alkoholittomaksi.
Joo, se oli semmoista kulma.
Joo.
Oletteko kuullut tämmöistä
teologiaa? On toki.
Teologiaa.
Välemehuista on puhuttu ankarasti.
Joo. Joo. Okei. Se oli vaikea ihme oikeasti, että varsinkin meidän suomalaisille ymmärtää, että Jeesus muuttaakin jossakin juhlissa veden viiniksi josta. Ja sitten se on ihan selkeä homma, kun on tässä joskus kuullut sitten jonkun juutalaisen viisaan, joka tuntee historiaa ja juutalaisuutta, niin eihän siinä ole kahta sanaakaan, että sen olisi ollut rypälemehua. Kyllä sitä tuli erittäin hyvää viiniä, mitä Jeesus ihmeeksi teki. Mutta jännä, miettikää, miten Jeesus on ollut myöskin tämmöinen niin kuin aina aikamoinen radikaali. Se on monessa kohtaa laittanut meidät niin kuin miettimään totutut asiat ihan toiseen suuntaan.
Pitää paikkansa. Eli esimerkkinä vaikka se, että hän kohtasi rakkaudesta sellaisia ihmisiä, joita me ei olisi voitu oman ylpeytemme takia tai sen takia, koska me ei osata kohdata niitä ihmisiä. Ja edelleen itse asiassa ollaanpa retroaikoina tai tänä aikana meillä on sama haaste. Me haluttaisiin, että sinne tulee aina vaan valkokauluksista porukkaa, joita me osataan kohdata paremmin kuin niitä, joilla menee oikeasti tosi huonosti. Ja tämä on yksi osa sitä sosiaalista elämää, missä mä itse toivoisin, että me kasvettaisiin ja opittaisiin kohtaan, koska hätää ja paha oloa tämän päivän ihmisillä on enemmän ja enemmän.
Hyvin sanottu.
Niin se on.
Joo, siitäkin Raamattu puhuu, että miten kun tulee semmoinen ihminen hyvissä vaatteissa seurakuntaan, niin me tehdään hänelle etupenkkiin paikka, että tulee tänne istumaan. Muistatteko semmoista Raamatun paikkaa?
Veljeni, luin toista iltana Jaakobin kirjasta juuri tämän kohdan. Aika jännä, että nostit sen esiin. Sitten kun siellä on vaikka semmoinen juoppa tai muu, niin sitten kyllä häntä ei ikään kuin noterata millään tavalla.
Kyllä.
Kaupunginjohtaja saatellaan etupenkkiin, mutta kyllä juoppo.
Koitetaan mieluummin panna ovet vähän enää niin kiinni. Että
niin.
Joo. Ja sehän on itse asiassa nyt tähän teemaan liittyen, mitä äsken sivuttiin, syrjintää tai kiusaamista, niin sehän on syrjintää tai siis kiusaamista pahimmasta päästä, että ihan vaan vaatetuksen perusteella ohjataan toinen etupenkkiin ja toinen pannaan takapenkkiin. On aika hyvä tämmöisiä juttuja muuten peilata.
Kyllä.
Ja aika nopeasti kärähtää. Huomaa, että no kyllä se tosiaan se synti meissä asuu. Vajavaisuus meissä asuu, kun vähän pikkusen pölyjä puhaltaa pinnasta pois. Hei nyt, tämä menee nimittäin niin vaikeaksi tämä meidän teologia, että tullaan pikkusen nyt kevyempään suuntaan. Ja jos sopiiko teille, että mennään tuommoiseen muistolaariosioon.
Mainio juttu.
Sinnepä sinne.
Retroäijät.
Niin hei, tosiaan nyt mennään siihen vuosikymmenten muistolaariin ja mä annan avausvuoron Peksille. Mainitse kolme asiaa, mitkä tulee mieleen vuosikymmenten takaa.
Kitara, salkku, pukutakki.
Selitä.
Kitara, Jaakko Noso kitara. Oli mun ensimmäinen kitara, joka oli itse asiassa mun isän kitara, joka oli 25-vuotiaana aikanaan saanut. Ja se periytyi mulle ja sille mä opettelin soittamaan kitaraa. Ja siinä oli niin jäykät kielet, että se pakotti sormet tottumaan siihen. Ja koulun tunneilla, musiikkitunneilla ja vielä erillisopetusta hain. En ollut silloin vielä seurakuntakuvioissa enkä uskossa, niin opettelin sitä sen takia, että jonain päivänä soitan kitarakuorossa.
Niinkö? Se oli kuitenkin tämmöinen päämäärä, vaikka et ollut uskossa.
Kyllä, se oli selkeä päämäärä. Mä olin siitä jotenkin tietoinen. Ja kyllä mä sitten uskon tulon jälkeen soittelinkin kitarakuorossa. Tosin en sillä Jaakko Noson kitaralla. Se sitten, en tiedä mihin se sitten aikanaan joutui, mutta taitaisi olla tänään arvokas kapistus. Kapistus.
Todellakin. Noso oli tunnettu rakenteen, kitararakenteen. Joo.
Salkku. Salkku oli mun ensimmäinen työkalu, kun aloitin hengellisen työn vuonna 1979 vuoden alusta. Ja silloin salkku piti olla semmoinen tyylikäs attaseja salkku, jossa oli raamattu ja muistiinpanovälineet ja hengellinen laulukirja. Ja sen kanssa sitten mentiin, kun kananpojat jonossa lavalle istumaan ja salkusta otettiin raamattu, se kuului asiaan. Ja se kolmas oli pukutakki. Siihen aikaan oli ihan selkeä asia, että hengelliseen tilaisuuteen ei mennä, ellei ole puku päällä ja solmio kaulassa. Silloin ennen hengellisen työn alkamista niin saattoi olla kyllä, että ei ollut solmiota, että oli kauniisti valkoiset kaulukset nostettu pukutakin kaulusten päälle. Se oli tyylikäs ja vähän ylänappia auki. Mutta sitten kun alettiin työt, niin sitten oli solmio kaulassa ja se salkku kädessä ja sitten marssittiin sinne lavalle odottamaan omaa puheenvuoroa.
Olipa hyvät. Todella, nyt kun niinku tämän muistaa ja tajuaa, niin, niin se oli semmoista koodistoa, mitä ei kukaan, niinku, sitä ei tarvinnut kertoa toiselle. Tai,
eikä sitä ollenkaan kyseenalaistettu.
Ei,
ihan selkeä,
ei jos näin, kyllä.
Se on. Jos et osannut, niin opettelit.
Eikä se mikään huono tapa ollut pukeutua hyvin.
Ei.
Edelleenkään.
Sillä se pääsi etupenkki istumaan.
Hupparimies. Hupparimies Kimbe.
No niin, Kimbe kaivaa 70-luvulta. Itse asiassa Hande tuossa jo rupesi herjaan minuun, mutta laitoin tosiaan hupparin tänään, koska valitsin hupparin, joka oli 70-luvulla silloin, mitä käytettiin. Poplaritakki. En ole ollut poplarimies ikänä. Oletteko te ollut?
Ei kyllä oikein kuulu minunkaan minkään aikakauden muotiin.
Koitan muistella, että onko mulla ollut joskus poplari, semmoinen syystakki puvun päällä. Saattaapa hyvinkin olla, mutta silkkitakki on ollut.
Sama juttu. Yhtä aikaa muistan itse asiassa, ne oli muotia. Semmoinen lyhyt.
Kyllä.
Sininen ja vihreä ja vaikka mitä väliä.
Tummanpunainen. Tummanpuna kautta lila, semmoinen oli jo.
Se oli silkkitakkien aikaa 80-luvulla.
Kyllä. Kolmantena nostona kirpputorit. En ole ollut itse kirpputorimies, mutta armastukseni on kova kirpputorinainen, ei kirpputorimies, mutta että hän on oikein kirpputori-ihminen ollut ja sillä tavalla tullut tutuksi minullekin. Tässä minun.
Ihanat, hienot muistot teillä molemmilla. Mulla menee omat muistolarjaset tuonne harrastusten piiriin kaksi, joka on skeittilauta. Toinen on monoski. Tiedättekö, mikä on monoski?
En mä tiedä. Se on niin paljon nuorempi asia, että mä otan mulle jo kasvanut.
En ole harrastanut.
Joo, se liittyy totta kai tuohon lasketteluun se liittyy. Ja se oli joskus, se oli varmaan semmoinen ehkä 5-6 vuoden aikana muodissa. Siis kaksi suksea hitsattu yhteen. Ja siteet jalat vierekkäin mentiin. Se on niin kuin, vähän niin kuin tukin päällä menemistä, että jos ennen vanha oli tukkijätki ja meni tukin päällä. Tuossa on vähän sama idea tosiaan, että siinä mentiin jalat vierekkäin. Ja
minisukset.
Aina sisäsuksella paino. Joo. Ja skeittilauta, se oli myös semmoinen juttu, mikä mä muistan poikasena, että kyllä sen kanssa rymyttiin ja oli polvet auki ja kyynärpäät oli aika monta kertaa auki, kun asfalttia pitkin alamäkeä päästeltiin. Kolmas on nimeltään Suave. Tuleeko teille tuoksua nenää?
Kyllä tulee ja se vielä se isompi tuupi, mikä oli semmoinen muovinen tuupi, missä oli iso korkki, niin semmoinen kyllä löytti.
Joo, se kuului semmoiseen fiftariaikaan tai mitä se sitten olikaan. Se oli mulla varmaan alakoulu-yläkoulu välimaastoa, niin kyllä Suovea tosiaan laitettiin ja käytettiin. Sillä sai hyvän heiton aikaiseksi.
Oliko se ihan siis päivittäistä?
Kyllä, joo. Kyllä mä muistan, että sitä pantiin joka, nyt en muista, oliko se, että sitä pantiin kamman päälle ja sitten ruvettiin niinku vetämään sitä hiuksia. Sehän oli kuin voita. Oikeasti todella paksua tavaraa. Että nykyään hiusgeelit on ihan litkuja siihen Suomeen verrattuna.
No sitten tulee hei tähän mieleen, ihmiselle kun tulee ikää, niin miehet alkaa käyttää pokkia. Tiedättekö, mistä puhutaan? Se on semmoinen, joka poistaa sitä harmautta hiuksista. Sitten niistä tulee semmoiset vähän vihertävää väriä. Ettekö ole kiinnittänyt huomiota? Se on aika hurja. Tuli vaan Suovesta mieleeni. Mutta älkää te ruvetko vetämään pokkia hiuksiin. Se on nimittäin huonomman näköinen ratkaisu kuin se, että ne on tyylikkäät niin kuin peksillä noin harmaat.
Just näin.
Anna olla vaan.
Tästä täytyy nyt tarttua itse asiassa toiseen asiaan. Voitaisiin ottaa oma jakso miesten hiuksista ja hiusten lähdöstä ja siihen liittyvistä traumoista.
Retroäijät.
Tästä tuli taannoin semmoinen asia mulle ilmi, että ei tapahtunut edes Suomessa, mutta nuori kaveri oli netistä löytänyt tämmöisen tuotteen, joka estää hiusten lähtöä ja oli sen sieltä tilannut. Ja on osoittautunut, että on niin rankkaa kamaa, että hän joutuu mielenterveytensä kanssa luiskaan. Mm-hmm. Ja oikeasti paljastui, että se kyseinen tuote, se on joku tämmöinen, siis liittyy testosteroinin kautta sen lisäämiseen tai vähentämiseen. Mutta kyllä meille kuulkaas myydään todella hurjia tavaroita tuolla netissä. Ja sitten kun se ongelma on riittävän kova sun oman persoonan kohdalla, ja varsinkin ehkä nuorelle miehelle, sitten et kellekään uskalla puhua, tartut johonkin tommoseen, tiedätkö, mainoslupaukseen, ja sitten saatat joutua aikamoisiin ihmeisiin.
Kyllä, kannattaa.
Eikä mennään luomuna vaan.
Kyllä, mennään näin.
Eikö se ole parasta?
On.
Joo.
Retroäijät. Radio Day. Retroäijät.
Hei, nyt kiireesti. Nyt on Beksin biisin vuoro. Mikäs on Beksillä mielessä?
Mulla on mielessä semmoinen biisi kuin Through It All, Andre Grouchin kappale. Sieltä ihan hänen alkuajoiltaan. Ja mulla on ollut etuoikeus illastaa Andre Grouchin kanssa hänen viimeisinä vuosinaan täällä Suomessa ja tutustua häneen lyhyesti. Ja täytyy sanoa, että kyllä se elämänkaari, minkä tämä mies on elänyt, niin on se ihmeellinen juttu. Oma tarinansa on sitten, että mitenkä hän tämän musiikin lahjansa aikanaan sai ja muuta. Mutta tämä on, kappale on Through It All.
I've had many tears and sorrow. I've had questions for tomorrow. There've been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave me blessed consolation that my trials come to only make me strong. I've been a lot of places, and I've seen millions of faces, but there were times that I felt so all alone. But in my lonely hour, yet those precious lonely hours, Jesus let me know that I was his own. That's the reason I say that through it all. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Let me tell you that through it all, oh, through it all, I've learned to depend upon His word. So I thank God for the mountains, and I thank Him for the valleys, and I thank Him for the storms He's brought me through. Oh, if I'd never had a problem, I'd never know that God could solve them. I'd never know what faith in His word could do. That's the reason I say that through it all. Through it all. Oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Let me tell you, it's through it all. Through it all. Oh, I've learned to depend upon His word. Sometimes through the fire, through it all,
No niin, veljekset, minkälaisia ajatuksia tämä kappale teissä herätti?
Hienoja. Joo, siis hieno biisi ja hieno artisti. Ei siihen piste.
Kyllä, kyllä. Pitkän linjan mustan gospelin edustaja, todella taitavaa musiikillista. Ja sanoma aina ollut hyvä ja kaikin puolin hieno musa.
Siinä on tekstitys, joka kannattaa huolella kuunnella läpi kaiken, kaikkien vaikeuksien, laaksojen, vuorin huippujen, sairauksien, kaikkien läpi kuljettuaan, niin mitä hän sanoo, on saanut oppia luottamaan ja nojaan hänen sanaansa siitä huolimatta. Siinä on tuon laulun keskeisin sisältö.
Vahva saarna.
On. Hyvä valinta, Peksi. Siitä onkin hyvä loikata seuraava osio, joka on retropuntari, jossa tarkoitus on, että muistellaan plusmerkkisiä tai miinusmerkkisiä. Tai voi olla samassa tarinassa, niin kuin viimeksi oli plussaa ja miinusta.
Näinpä.
Asiat voivat kääntyä myös miinuksesta plussaksi. Ja Peksi, sinulla on tähän mietittynä joku muisto sieltä 70-90-luvulta. Ole hyvä, kerro se meille.
Kerron lyhyesti tapahtuman 80-luvun alusta oma tyttäreni elämästä. Me oltiin Kainuussa työssä, seurakuntatyössä ja yhtenä iltana toi pikkunen tyttö, 2,5-vuotias suurin piirtein siihen aikaan. Taisi olla vähän enemmän, taisi olla jo 4-vuotias, jos muistan oikein. No, tää tulee niin kaukaa kuitenkin. Nousee pytyltä. Ja yhtäkkiä huomataankin, että siellä on pepussa iso musta rinki, verenpurkauma. Ja sitä säikähdimme ja sitten lähdettiin lääkäriin ja mentiin ihan sitten terveyskeskuksen kautta sairaalaan saakka ja siellä todettiin, että on mitä todennäköisemmin mahdollisuus, että on kysymys leukemiasta. Ja sisäisen verenvuoron riski on niin suuri, että tyttö täytyy laittaa vuoteeseen ja kaiteet ympärille, ettei se vaan putoa sieltä. Ja siinä tilanteessa tietysti meillähän sydän pyöri nurin narin ja hirveä epätietoisuus. Trombosyytit oli ihan minimissä, kun niitä olisi pitänyt olla useampia satoja, en muista noita arvoja. Mutta kuitenkin lääkärit sanoi, että sisäisen verenvuoron riski on iso ja tälle pitää jotakin ryhtyä tekemään. Ja siellä pari vuorokautta tilanne oli, ne tutki sitä, otti luudin kokeita kaikkia ja sitten kävi niin, että yhtenä aamuna kun mentiin sinne, niin tyttö istuu siellä sängyssä topakan näköisenä vaan ja kun mennään siihen huoneeseen, niin hän sanoi, että äiti, Jeesus kävi täällä viime yönä. Ai jaa, minkä näköinen se Jeesus oli? No se oli semmoinen sininen ja kirkas. Tämä pikkutyttö sanoo. Sanoiko se sulle jotakin? Sano. Se sanoi, että minä parannan sinut. Ja ihmettelimme sitä. Lääkärit jatkoi tutkimuksia, kokeita sinä päivänä totesivat, että nämä trombosyytit on noussut normaaliarvoihin, että tämä tyttö saa lähteä kotiin. Ja koimme tällaisen ihmeen. Ja tämän eilen 45 vuotta täyttänyt esikoistyttäreni muistaa vielä. Tällainen mun mielestäni upea muisto. Tänään en halunnut mitään negatiivista kaivaa esiin. Halusin tämän kauniin, ihanan ihmeen nostaa vielä esiin.
Aivan huikea muisto. Ja todellakin konkretisoi sen, että on olemassa näkymätön maailma ja on olemassa näkyvä maailma. Meidän ehkä tämä yhteiskunta haluaa selittää meille, että on vain näkyvä maailma, mutta mehän meille tiedämme, että on myöskin näkymätön. Nyt on tullut aika, ystävät, rakkaat, Kimpe ja Peksi, pistää tauhma nippuun. Tuntuu pahalta, nimittäin olisi niin kiva jutella vielä lisää. Jotenkin ollut niin hyvä nyt vaan tässä jutella teidän kanssa. Sama. Hyvällä mielellä lopetetaan tätä ohjelmaa ja todellakin kiitos myöskin kuulijoille, että olette tässä hommassa mukana. Nyt on viimeisen biisin aika, joka on mun eli Handen biisi. Ja se on sellainen biisi kuin You Gotta Serve Somebody. Eli Bob Dylanin biisi, joka on kyllä, ei ehkä paljon tarvitse esitellä. Kuunnellaan.
I'd like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
It may be a state trooper, it may be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame. Maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have serve somebody.
Serve somebody.
Maybe a construction worker working on a home. Might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks, but you're gonna have to serve somebody.
Serve.
Yeah. Serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You may be a preacher, preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. It may be somebody's mistress, maybe somebody's heir, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Might like to wear cotton, might like to wear silk. Might like to drink whiskey, might like to drink milk. Might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor.
Retroäijät.